Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын 12-нчи июндагы таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Бишкек студиясынан микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу берүүнүн жүрүшүнүн кыскача. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын айтымында орус күчтөрү жарым жартылай оккупацияланган Луганск жана Донецк аймактарын толук көзөмөлгө алуу аракетин көрүп жатат. Украин бийлиги каршы чабуул аракеттери көрүлүп жатканын билдирди. Украинада контур чабуул жана коргонуу аракеттери болуп жатат. Бирок мен алар кайсы этапта экенин азырынча айтпайм. Бирок биз анын жыйынтыгын сөзсүз сезебиз. Кумтөр иши боюнча Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев менен кошо бир канча кишиге соттун чечими чыкты.
Ошол мурдагы чечимдерге кошуп 10 жыл, бир топтоо ошол 30 жылга соттолду.
Алдыда ушул жана эл аралык темаларга дагы кайрылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Айзада Касымалиевадан уксак.
Казакстандын Абай облусундагы адам өмүрүн алган өрт кырсыгынан улам 12 июнь өлкөдө аза күтүү күнү деп жарыяланды. 11 июнда өрттө каза болгондордун жакындары менен президент Касым Жомарт Токаев жолугуп, көңүл айтып, тийиштүү жардамдар көрсөтүлөрүн айтты. Казакстандын экология министрлиги өзгөчө коргоого алынган Семей токоюндагы өрттө каза болгон токойчулардын аты жөнүн сүрөтү менен жарыялады. Министрликтин билдиришинче, өз аймагындагы өрт өчүрүүгө чыккан 14 токойчу менен 9 июнда байланыш үзүлгөн. Андан кийин аларды издөө куткаруу иштери башталган. Каза болгондордун бири аял. Өрт чалган аймактын жалпы аянты 60 гектардан ашуун. Өрт өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдары министрлигинен, токой чарба комитетинен, жергиликтүү аткаруу органдарынан жана коргоо министрлигинен 1,5 миңге жакын адам жана 290дон ашык техника тартылган. Украина тарап 6 июндагы Кахов гесинин дамбасынын жарылуусунан кийин 6 киши каза болуп, 35 дайынсыз жоголгонун билдирди. Ички иштер министри Игорь Клименко 11 июнда Facebook-тагы билдирүүсүндө дайынсыз жоголгондордун 7 балдар экенин жазды. Буга чейин Херсон облустук аскердик администрациясынын башчысы Александр Прокудин Днепрдин оң жээгинде 32 калктуу конуш суу астында калып 2716 адам эвакуацияланганын билдирген. Орусиянын өзгөчө кырдаалдары министрлиги 6 июндан бери Орусия көзөмөлдөгөн Херсон облусунун суу каптаган аймактарынан 1736 адам эвакуацияланганын билдирген. Ыктыярчылар учурда 300дөн ашуун адамдын тагдыры белгисиз экендигин айтууда. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Мартин Гриффитс Associated Press агенттигине берген маегинде Кахов гэсинин дамбасынын жарылуусунан улам Украина көзөмөлдөгөн жана Орусия басып алган аймактарда жалпы 700 миңдей адам таза суусу жок калганын билдирди. Гриффитс Бириккен Улуттар Уюму буга чейин Украинанын көзөмөлүндөгү суу каптаган аймактардын 30 миң тургунуна жардам көрсөтүлгөнүн билдирди. Орус аскерлери Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрүн өздөрү көзөмөлдөгөн аймактарга киргизген эмес. Укргидроэнерго ишканасына билдиришкендей, Кахов суу сактагычында суунун деңгээли кескин азайып баратат. 11 июнь күнү таңкы саат 8:00 карата көрсөткүч 9,35 метрди түзүп, бир суткада 1 метрге, ал эми ГЭС бузулгандан бери 7 метрге чейин төмөндөгөн. Днепрдин түндүк Крым каналын суу менен камсыз кылган тилкелеринде дагы суу таяздап жатат. Улуу Британиянын коргоо министрлиги 11 июнда дамбанын бузулушу, Москва аннексиялап алган Крым жарым аралындагы таза суунун булагына дээрлик ири зыян келтирерин маалымдады. Буларда Украинанын чыгышында айгышкан кармаш уланып жатат. Украин тарап өз аймактарын кайтарып алуу үчүн контур чабуул баштагандыктан, орус тарап Луганск менен Донецкке өзгөчө көңүл бура баштаганы айтылууда. Чет өлкөлүк өкүл мыйзамына каршы өзүн Асель Сүпатаева деп тааныштырган Бишкек шаардын тургуну пикетке чыкты. Бишкектеги Горький атындагы сейил багында ал ар бириңиз чет өлкөлүк өкүлү болуп калышыңыз мүмкүн деп жазылган плакат көтөрүп турду. Бейкмет уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова жазып, 2022 жылы 21 ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Кийин мыйзам долбооруна автор болгон айрым депутаттар мындай демилгесинен баш тарткан. Алар муну мыйзамда адам укуктарына, демократияга каршы көп нерселер бар экени менен түшүндүргөн. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму бул долбоор Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамынан дээрлик сөзмө-сөз көчүрүлүп алынганын аныктап чыккан. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 19 майда каттоого алынган. Документ парламенттин тармактык комитетине биринчи окууга качан киргизилет азырынча белгисиз. Жашыл мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында Балыкчы Токой чарбасынын Сары Булак аймагында бир жарандан бир көчөт аттуу экологиялык акция өттү. Анын алкагында 2 гектар аянтка 60 миң данадан ашык пирамида түрүндөгү теректин көчөттөрү отургузулду.
Март апрель айында эле эмес, мына июнь айына чейин, июнь айында да отургузса болот дегенди көрсөтүп атабыз. Себеби 6-7 миллиондой көчөт отургузса болот да. Мүмкүнчүлүк менен биз 10-20 миллион отургузсак болот да. Мына ошол максатта жасалган. Жашыл аянттар көбөйүп, климаттын өзгөрүшүнө адаптация
Дейт айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков. Президент Садыр Жапаров 2022 жылы 12 мартта Кыргызстандагы токойлордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында жашыл мурас улуттук өнөктүгү башталганын жарыялаган. Долбоордун алкагында жылына кеминде 5 миллионго жакын көчөт отургузуу планы каралган. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков парламенттин 22 февралындагы жыйынында өлкөдө көчөт отургузуу өнөктүгүн жандандыруу боюнча атайын баяндама жасап, президенттин демилгеси ишке ашпай жатканын айткан. Эл өкүлдөрү токойлорду аянтты кыскарып, бардык аймактарда жашылдандыруу иштери чабал болуп жатканын сындаган. Айрым эксперттер тигилген көчөттөрдүн куурап калып жатканын, буга өлкөнүн аймактарында ирригация системасынын жөнгө салынбаганын айтып келишет.
Айзада Касмалиева айтып берген жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемесин көчүрүп алып, же болбосо социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы маалыматтарды өз учурунда алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 12 июнда Талас, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 28-33, Талас жергесинде 25-30 градус жылуу болот, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 32-37 градуска чейин жогорулайт. Ысык-Көл облусунда 27-32, Нарында 28-33 градус жылуу, бийик тоолуу аймактарда 10-15 градус нөлдөн жогору. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 31-33 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, Азаттыктын таңкы радио окутууларын уланталы, эми баяндарга өтсөк. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев кумтар иши боюнча күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга сыртынан кесилди. 1 май райондук соту кумтар иши боюнча Бакиев менен кошо баласы Максим Бакиевке, өнөктөшү Алексей Елисеевке жана бир нече кишиге өкүм чыгарганы белгилүү болду. Алар коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылып, бир топ жылга соттолушту. Кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун макаласында сөз болот.
Качкындагы мурдагы президент Курумбек Бакиев баштаган 7 кишиге кумтар иши боюнча 2023 жылдын 1 мартында сот өкүмү чыкканы 9 июнда белгилүү болду. Бишкектин 1 май райондук сотунун Азаттыкка берген маалыматына ылайык, Курумбек Бакиев Кылмыш жаза кодексинин 336 беренесинин 2 бөлүмү коррупция менен айыптуу деп табылган. Мекеменин баспасөз катчысы Темир Ильязов Бакиевдин өкүмү тууралуу кыскача түшүндүрмө берди.
Кумтор боюнча 10 жылга соттолгом деп чечим чыкты. Анан мурда башка сот чечимдери болгондугуна байланыштуу 25 жыл деп жүрөт, бир жерде да бир жерде 30 жыл деп жүрөт. Мыйзамда каралган экен, ошол 30 жылдан ашпашы керек деп, ошол мурдагы чечимдерге кошуп 10 жыл биротоло ошол 30 жылга соттолду.
Сот өкүмүндө анын мүлкүн конфискациялоо жана жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин 3 жыл мамлекеттик кызматтарда иштей албастыгы айтылат. 1 май райондук соту ушул эле берене менен дагы 6 кишиге өкүм чыгарды. Мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев кумтор иши боюнча 13 жылга кесилип, бирок буга чейинки ага карата чыккан сот чечимдерине ылайык өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы аныкталды. Мындан сырткары кумтор иши боюнча Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеев 12 жылга соттолду. Элисеевке карата дагы мурунку сот өкүмдөрү бар болгондуктан 30 жылга жаза мөөнөтү чегерилди. Ал эми геология жана минералдык ресурстар агенттигинин мурдагы жетекчиси Капар Курманалиев кумтурга байланыштуу 10 жылга кесилип, мурунку сот өкүмдөрүнө ылайык 13 жылга жаза мөөнөтү аныкталды. Түшүндүрө кетүүчү жагадай, Курумбек Бакиев, Максим Бакиев, Алексей Элисеев жана Капар Курманалиев буга чейин башка иштер менен соттолгонуна байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин 78 беренеси өкүмдөрүн жыйынтысы боюнча жаза дайындоо колдонулду. 1 май райондук соту кумтор иши боюнча 7 кишиге чыгарган өкүмү боюнча соттолгондордун мүлкү конфискацияланып, жаза мөөнөтү бүткөндөн кийин 3 жылга мамлекеттик кызматта иштей албайт. Мындан тышкары, мурдагы финансы министринин орун басары Эмирлан Төрөмурзаев 12 жылга, мурдагы тышкы соода жана өнөр жай министри Садырдин Жээнбеков 13 жылга, өкмөттүн мурдагы юристи Елена Белковская 9 жылга соттолду. Белгилей кетсек, 1-чи байрандык соту соттолгондордун инициалын гана берген. Азаттык буга чейин кумтур боюнча кылмышы козгогондордун аты жөнүн анализдеп, жогорудагы ысымдар дал келерин тактады. Политклиника басылмасы дагы сот кумтурушу боюнча дал ушул адамдар соттолгонун жазды. Басылманын маалыматына ылайык, өкүмдө 2019 жылы ошол кездеги президент Курумбек Бакиевдин калкоолосу менен кумтур кени боюнча кыргыз өкмөтү, кыргыз алтын ишканасы, Сентара Голд, Кумтур Голд компания жана Кумтур Апрентинг компанияны ортосунда түзүлгөн келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келген эмес деп жазылган. Кумтур иши менен соттолгондордон Бакиевдер жана Элисеевдерден башкалары кайда экени белгисиз жана сот чечими боюнча пикирин билдире элек. 2021 жылы Кумтур Голд ишканасын Кыргызстан толук өзүнө алуу аракети башталып, бир топ мурунку жана ошол кездеги жогорку кызмат адамдары камалып чыгышкан. Ошол кезде мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курумбек Бакиев, Алмазбек Атамбаевка дагы кумтур боюнча айып тагылганы кабарланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 2021 жылы 9 июлда тергөөдө топтолгон далилдерге таянып, кумтур кенин иштетүүдө келишимдерди жана ар кандай толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизүүдө Камека жана Сентара компаниялары сунуш кылган канадалык инвесторлор менен кызматташууда ири коррупция болгонун билдирген болчу. Атайын кызмат анда Капар Курманалиевке, директорлор кеңешинин төрагасы Алексей Елисеевке, мурдагы президент Курумбек Бакиевке жана анын уулу Максим Бакиевке издөө жарыялаган. Курумбек Бакиевке кумтур боюнча 2019 жылы бекитилген макулдашуу жөнүндө буга чейин эле сын айтылып келген. Ошол кезде Бакиевдин бийлиги Центрадагы үлүштү 33% көтөргөнүн айтканы менен көмүскө шарттары кийин белгилүү болгон. Маалыматтарга ылайык, ал макулдашууда кумтөргө 16330 гектар кошумча жер аянтын берүү менен Кыргызстандын үлүшү көтөрүлүп, эки тараптын талаштары эл аралык арбитражда гана кароо шарты мыйзам менен бекитилип калган. Май айынын ортосунда улуттук курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы УТРКнын кызматкери Кадыр Кошалиевден Мис шаарына барып, качкын президент Бакиевден алган интервьюсу интернетте тараган. Анда Бакиев ага карата экономикалык кылмыш иши жок экенин айткан болчу. Анын маегине Кыргызстанда кызуу талкууга кабылып, 2010 жылы апрель окуясында катышкандардын кескин сынына кабылган. Май айынын соңунда президент Садыр Жапаров кабар агенттиги менен болгон маегинде азыркы бийликтин Бакиевди Кыргызстанга алып келүү планы жок экенин, эгер ал келсе, соттун чечимине ылайык камаларын айткан. Буга чейин Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев дагы кумтур иши боюнча айыпталып, бир канча жолу сурак берген. Ал 2005 жылы качып кеткен бойдон 2021 жылдын 2 августунда тергөө менен кызматташуу үчүн Кыргызстанга биринчи жолу келген. 14 декабрда ушул эле иш боюнча тергөөгө көрсөтмө берүү үчүн 2 жолу келген. Акаевди кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылгандар дагы бар. Жакында эле президент Садыр Жапаров мурдагы президент Аскар Акаевдин өлкөгө келип сурак бергени, анын көрсөтмөлөрү кумтөрдү Кыргызстанга алууда пайдалуу болгонун билдирген. Президент кабар маалымат агенттигине курган маегинде Аскар Акаев Кыргызстанга келсе, камалбасына кепилдик берилгенин айткан болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барып жатам. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Украинанын чыгышында айгышкан кармашууланууда. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын 11 июнда тараткан маалыматына караганда орус күчтөрү жарым жартылай оккупацияланган Луганск жана Донецк аймактарын толук көзөмөлгө алуу аракеттерин жүргүзүп жатат. Бул арада Канада Украинага дагы аскердик жардам убада кылып, зарыл болгон колдоо көрсөтүлө берерин жарыялады. Ал эми Бириккен Улуттар Уюму КХФ кесиндеги дамбанын бузулушу жана суу ташкынынын олуттуу гуманитардык эсептерге алып келерин билдирди. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Украин тарап өз аймактарын кайтарып алуу үчүн контур чабуулун баштагандыктан орус тарап Луганск жана Донецкге өзгөчө көңүл бура баштаганы кабарланууда. 10-июнь күнү Украин президенти Владимир Зеленский көптөн күткөн контур чабуул башталганын билдирди.
Украинада контур чабуул жана коргонуу аракеттери болуп жатат. Бирок мен алар кайсы этапта экенин азырынча айтпайм. Бирок биз анын жыйынтыгын сөзсүз сезебиз.
10-июнь күнү Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо алдын ала жарыялабаган сапар менен Киевке барган эле. Ал Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугуп, Киевди колдоо, Украинаны калыбына келтирүү маселесин талкуулап, дагы жардам берилерин убада кылды.
Канада Украинага зарыл болгон колдоосун көрсөтө бермекчи. Өткөн жылдан тарта биз 8 миллиард доллар каржылык жардам, анын ичинде 1 миллиардтык аскердик жардам көрсөттүк. Бүгүн мен дагы аскердик жардам үчүн 500 миллион Канада долларын береребизди жарыялап коеюн.
Трюдо менен Зеленский катышкан маалымат жыйында журналисттер Путиндин контур чабуул башталганы менен Украин күчтөрү алдыга жылалган жок деген билдирүүсү боюнча Зеленскийдин пикирине кызыгышты. Зеленский журналисттерге Украин генералдарынын маанайы жакшы экенин Путинге жеткирип койгула деп жооп кайтарды. Андан кийин Украин президенти өзүнүн кечки видео кайрылуусунда чыгыш жана түштүк фронттордо катуу кармаш жүрүп жатканын айтып, өз позициясын бекем кармап, алдыга жылып жаткандарга ыраазылыгын билдирди. Контур чабуулду 6-июнда Днепр дарыясындагы ири дамбанын жарылуусу татаалдаштырып, Киев бул үчүн Москваны айыптаган. Кремль Кахов кесиндеги жардырууга тиешеси жок экендигин билдирүүдө. 11-июнда Украинанын коргоо министри Анна Маляр Орусия Украин тараптын контур чабуулун алсыратуу үчүн дамбаны жарып, Киевтин колун экологиялык жана гуманитардык кризис менен байлоону көздөгөнүн билдирди. Буларда Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү дамбанын бузулушу жана суу ташкыны олуттуу гуманитардык кесепеттерге алып келерин билдирди. Уюмдун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Мартин Гриффитс Кахов кесинин дамбасынын жарылуусунан улам Украина көзөмөлдөгөн жана Орусия басып алган аймактарда жалпы 700 миңдей адам таза суусу жок калганын билдирди. Ал бул кризис буудай экспортунун азайышына, дүйнөдө тамак аштын кымбатташына алып келип, миллиондогон аз камсыз жарандарды ачкачылыкка кептей тургандыгын белгиледи. 11-июнда Улуу Британиянын коргоо министрлиги дамбанын бузулушу Москва аннексиялап алган Крым жарым аралындагы таза суунун булагына дээрлик ири зыян келтирерин маалымдады. Суу каптаган аймактарда куткаруу чаралары уланып жатат. 32 калктуу конуштан 2716 адам эвакуацияланды. Украинанын ички иштер министрлиги алар көзөмөлдөгөн аймакта селдин кесепетинен 4 адам каза болгонун, 29 дайынсыз жоголгонун маалымдады. Ыктыярчылар учурда 300 ашуун адамдын тагдыры белгисиз экендигин билдирүүдө. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 6-июндан бери Орусия көзөмөлдөгөн Херсон облусунун суу каптаган аймактарынан 1736 адам эвакуацияланганын кабарлады. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүндө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык басылмалар кайсы орчундуу окуяларга көңүл буруп жатканын билип алалы. Сөз Айнура Жекше кызында.
Open Democracy эл аралык медиа платформасы 5-июнда Европанын логистика тармагында иштеген постсоветтик өлкөлөрдөн чыккан айдоочулардын көйгөйлөрүнө арналган көлөмдүү материалын басып чыгарды. Маастрих университетинин изилдөөчүсү Джулио Бенедетти апрелдин аягында грузиялык жана өзбекстандык айдоочулардын Германиядагы иш таштоосу өтөлүнө чыкканын, алар маянасын толук төлөттүрүп алууга жетишкенин жазды. Анын маалыматына караганда, Польшалык консорциум жалдаган 60 ашуун киши жарнама жарыяларда күнүнө 80 евро убада кылынганы менен андан аз акча алганына нааразылыгын билдирип, кан жолдо топтолуп иш таштаган. Айдоочулар айрым учурларда 10-12 сааттан иштегени менен айына бир нече жүз евро гана алган экен. Лук Маз, Агмаз жана Империя компанияларынан куралган консорциум 900 оор жүк ташуучу машиналарга ээлик кылат. Алар Икея жана Фолксваген өңдүү компанияларды да тейлейт. Айдоочулар менен бир нече күн өткөргөн автордун айтымында иш таштоо башталганда айрымдары жумуштан кетирилген. Кээ бир эмгек мигранттары 50 грузиялык жана 11 өзбекстандык жаран ошол жерде машиналарында жумалап түнөгү аргасыз болгон. Алими компаниянын өкүлдөрү алар Польша мыйзамдарына алкагында иш алып барганын, айдоочулар келишимдерге кол койгонун журналисттерге билдирген. Андан тышкары жатакананын баасы төмөндөтүлгөнүн айткан. Жумушчулар болсо, контракттар алар түшүнбөгөн поляк тилинде түзүлгөнүнө көңүл бурушат. Демалыш күндөрүнүн акысы төлөнбөйт деген жарыя алар үчүн акыркы тамчы болгон, деп улантат Бенедетти. Айдоочулардын бири өзбекстандык Алишер аттуу киши акча үчүн гана эмес ар намысын коргоп чыгышканын айтып берген. Өзбекстандык дагы бир мигрант Шырзоттун айтымында биринчи эле маянасынан түрдүү документтерге, күбөлүктөргө, жатаканага деп 900 евро алып калышканын, кенедей ашканасыз бир бөлмөдө 4 кишиден жашашканын баяндаган. Андан тышкары, мисалы, жүк кечирээк жеткирилсе, ири айыппул салынчу. Иш таштаган айдоочулар германиялык профсоюздардын, жергиликтүү элдин жардамын тилектештигин абдан баалашканын айтышат. Мигранттар Нидерландтык белгилүү кесиптик кошуу менен байланышкандан кийин гана кырдаал өзгөрдү. Ошентип, компания чет өлкөлүк жумушчуларга карыз болгон 300 000 евро төлөгөндөн кийин алар тарап кетти. Кээ бирлери мекенине кайтса, башкалары Европада жаңы жумуш тапкан. Автор акция учурунда достошуп калган грузин жана өзбек айдоочулары эмоционалдуу коштошконун сүрөттөгөн. Дипломат басылмасы Казакстандын энергетика министрине шилтеме менен өлкө 2024 жылдын күз-кыш мезгилинде орус газынын Өзбекстанга транзити үчүн инфраструктураны берүүгө даяр болоорун жазып, бул теманы талдап чыккан. Макалада айтылгандай, ал арада тараптар газдын көлөмү жана баасы боюнча келишим түзүүгө тийиш. Ташкент менен Астана өздөрү жаратылыш газын өндүрүп экспорттогону менен өткөн кышта энергетикалык кризиске туш болуп, ички суроо талаптын өсүшү жана Кытай менен түзүлгөн келишимдер ортосунда оңой эмес абалда турат. Мындай ою менен бөлүшкөн Кэтрин Путс кыйынчылыктарды негизинен инфраструктуранын эскилиги менен түшүндүрөт. Казак жана өзбек аткаминерлери 2022 жылдын аягында Орусия менен газ союзу тууралуу кептерди олуттуу кабыл албаганы менен Орусиядан газ импорттоо идеясы жүйөлүү деп эсептейт журналист. Андан ары Газпром Казакстан жана Өзбекстан менен кол койгон кызматташуунун жол карталары тууралуу сөз болот. Документтердин чоо жайы белгисиз болгону менен Ташкент 1 мартта орус газын ала башташы мүмкүн деп билдирген. Бирок жаздын алгачкы күнүндө Өзбекстандын энергетика министрлиги конкреттүү келишимдер түзүлө элек деген моюнга алган. Газ Түркмөнстандан Өзбекстан жана Казакстан аймагы аркылуу Орусияга чейин жаткырылган куур менен ташылмак. Бирок, деп улантат автор, газдын артка агуусу үчүн ири инвестициялар жана жаңы компрессор станциялары зарыл болот. Февральда Астана Бухара Орол түтүгүнүн 3-чү линиясынын үстүнөн иш башталганын, ага болжолу менен 95 миллион доллардан ашуун каражат кетерин билдирген. Бир топ булактарга шилтеме менен журналист Москва Борбор Азиялык эки мамлекетте эмес, бай Кытайды газ менен камсыз кылууга дилгир деген жыйынтык жасайт. Муну менен катар Сиань шаарындагы жолугушуулардан кийин Өзбекстандын Кытайга газ экспорту жанданары да айтылганы белгиленет. Макаласын жыйынтыктап жатып, басылма акыркы айларда газ маселесинде техникалык, экономикалык жана саясий кыйынчылыктар бар экени ачыкка чыкканын, согуштун айынан алсыраган Москвага караганда Ташкенттин позициялары жакшыраак экенин жазат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму пандемиялардын элдин ден соолугуна туулган башка коркунучтардын алдын алуу үчүн Европалык COVID-19 сертификатынын тажрыйбасын колдонуп, андай системаны калган өлкөлөргө жайылтууну көздөп жатат. 5 июнда уюмдун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесус жана Еврошаркеттин саламат сактоо боюнча комиссары Стелла Кириакидис тиешелүү келишимге кол коюшту. Санарип күбөлүктөр системасы биримдикте пандемия маалында элдин ары-бери каттоосун жеңилдетүү үчүн түзүлгөн. Андай документ коронавируска каршы эмдөөдөн кийин же ооруп айыккандан кийин берилчү. Франциянын BFM TV каналынын маалыматына караганда кол коюу аземинде Гебрейесус COVID-19 пандемиясы медициналык тейлөөдө дигиталдык чечимдердин маанисин көргөзгөнүнө токтолду. Бул үчүн вакцинациянын эл аралык санарип карталары иштелип чыкмакчы. Андай глобалдык система түрдүү гуманитардык кырдаалдар түзүлгөндө, мисалы жаңжалдан, табигый кырсыктардан же башка чукул кырдаалдардан улам башка жерлерге агылган адамдарга чек арадан өткөндө чоң жардам берет. Еврошаркетте киргизилген сертификаттар пандемияга каршы күрөштө гана эмес, алмаалда саякаттоого, туризмдин дымып калбашы үчүн шарт түзүп берген. Гибрейсус болочок глобалдык система аделет жана ачык айкын болоорун, жарандардын жеке маалыматтары жана жеке жашоосунун купуялуулугу корголоорун белгиледи. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Биз эми өткөн уктуруубуздагы көзгө байланыштуу сөздөрдүн маанисин чечмелөөнү уланталы. Көзгө басар деген сөздүн дагы бир мааниси бирден бир мыкты, көрүнүктүү, көзгө көрүнүп, эл оозуна алынып калган, башкалардан айырмаланып турган дегендикти түшүндүрөт. Болот миң жылкыйып ырчылардын көзгө басар эмес беле дейт. Көзгө жылуу учуроо деп коет. Мурда көрүп билип жүргөндөй, бирок унутулуп калгандай сезилүү. Тааны сыяктанып көзгө жакшы көрүнүү, жагымдуу сезилүү. Мисал келтирели. Тоонун арасындагы биз барган жер мурда тан эле барып келип жүргөндөй көзгө тааныш сезилди дейт. Ботом сенин көзүң мага жылуу учурап жатат, бир жерден көргөнсүп атам дейт. Көзгө илбөө деп коет. Кеңине албоо, киши катарына көрбөө, тоготпоо, өзүнөн башкаларга маани бербөө, теңсинбөө. Ал мансапка жетери менен көзүнө кишилерди илбей калды дейт. Бирди көрөр деле ушинтип карапайым элди көзүнө илбей калыш эле дейт. Көзгө илешпөө деген да бар. Өтө тез жүрүү, аябагандай ылдам кыймылда болуу дегенди түшүнтөт. Вай, бул тим эле көзгө илешпей чуркаган неме экен дейт. Дагы бир мааниси эң эле кичинекей, өтө эле майда, кымындай көзгө ачык көрүнбөгөн нерселерге да айтылат. Сааттын тетиктери жүрүп турган маалда көзгө илешпей калат турбайбы дейт. Көзгө көрүнөрлүк деп коет. Алгылыктуу, бир нерсеге арзырлык, татыктуу дегендикти түшүндүрөт. Ал медицинада тез эле көзгө көрүнөрлүк ийгиликтерге жетишти дейт. Көзгө көрүнүү деген да бар. Менин көзүмө акыркы кездери бир эле ак тайлак көрүнчү болду. Бул эмне шумдугу дейт. Дагы бир мааниси бойго жетүү, бой тартуу, чоңоюу. Кечээ эле балдар менен ойноп ботала болуп жүргөн кыз эле эми бүгүн карачы тал чыбыктай буралып бойго жетип калган турбайбы дейт. Мунун үчүнчү мааниси таанылуу, билинүү, жакшы жактары менен эл көзүнө көрүнүү. Кыргызстан кызы Айсулуу Тыныбекова карандай мээнети менен элдин көзүнө көрүндү дейт. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ош шаарында бир нече жаштар кыз келиндердин укуктары, феминизм тууралуу маалымат жайылтуу жана зордук зомбулукту алдын алуу иштерин жүргүзүшөт. Эже сиңдилер бул ирет Ош шаарына барып, бул иштер менен алектенген жаштарды кепке тартты. Азыр бул берүүнүн аудиосун уксак.
эжесин билер дийин урмуз.
Мына эжесин билер берүүсү бүгүн Ошто, биздин ушундай көчмөн студиябызга бүгүн Оштун кыйындарын чакырдык.
Ооба, достор, Оштон салам. Бүгүн ушул студиядагы биздин конокторубуз менен Оштогу активизм, жаштардын ийгиликтери жана позициясы жалпы эле анан коомчулуктун сервис бердүүлөргө болгон мамилеси туурасында сөз кылабыз, э?
Мен анда тааныштырып коеюн Оштун кыйындарын. Активисттер деп эле атай берели. Мадина Саладинова, Акылай Карим жана Майрамбек Муса.
Ооба. Биз бүгүн ушул чакан студиябызга жөнөй эле активистмиз, э? Бул ушул коомдогу өтө орчундуу социалдык маселелер, өзгөчө аялдар укуктарында өз пикирин эч тартынбай, коркпой айткан адамдарды чакырдык. А дегенде ушу силерди тааныштыруудан баштасак да, Акылай, сиз үчүн активизм, негизи эле Оштогу активист бул ким? Кантип бул чөйрөгө аралашып калдыңыз?
Бул чөйрөгө студент кезимен эле аралашып жүргөм, жанагы ыктыярчы катары волонтер болуп, анан биз ошол жанагы студенттер болуп өзүбүздүн коомдук уюмубузду ачып, ошондо биздин арабызда 15 кишидей бар эле студенттер, окуучулар, студенттер. Анан айта кетчү нерсе, биздин убакта студент кезибизде мындай көп деле кыздарга болгон же аялдарга болгон зомбулук көп болгон эмес, же болбосо биз билген эмеспиз да.
Ачыкчыкчу эмес,
же ачыкчыкчу эмес, анан социалдык тармактар деле андай деле өнүккөн эмес болчу да. Анан ошого биздин бүт жанагы көңүлүбүз ошол жанагы жаштарга бурулган да. Анан эле ошол 10 жыл өттү, азыр күндө эле ачсаң, күндө эле ошол жаңылыктарда кыздардын, аялдардын укуктары дебеленген эле чыгат да көбүнчө. Анан ошого ошентип эле аралашып калдым го дейм.
Эми кыргыз коомчулуктагы ушул белгилүү эле себептерден улам аялдар укуктарын ачык айтып коргоп чыккан эркектер өтө аз да. Биз эгер баягы эң ири шаар Бишкек деп ала турган болсок, ал жерде деле бир бирин серин гана активисттер же өздөрүн профи министр деп атаган адамдар эске алынат, мындай эсибизге келет дегендей. Майрамбек, сен алардын бирисиң да. Ошто профи министр болуу, негизи эле Ошто ушундай эркектер көппү активист, ушул темада активист болгондор?
Негизи менин оюмча Ошто деле биз сиз айткандай Бишкекте деле аз да өтпөйсүзбү? Ошто тем более аз да. Мисалы бизде ошол аялдардын укугу, кыздардын укугу, ошону биз коргошубуз керек, зомбулук жок кылабыз деген мындай эркектердин саны чын деле аз. И болсо деле алар баары мага окшогон жаштар да, мисалы 20, 25, 18 жаштагылар. То есть чоң курактагы адамдардан жок койсо да, мындайча айтканда, чын айтканда, эми ичинде ойлонушу мүмкүн, бирок ачык айтып эмне кылгандар чынында аз го деп ойлойм да. Жок деп да айта албайм. Менин түшүнүгүмдө бирок адамдын эгер өзүн кааласа феминист деп эле, эгер профеминист десе профеминист десин. Менин тандоом ушундай, мисалы мен жөн гана мисалы тилектешмин, же болбосо союздаш деп коет го, ушундай пикирлеш деп коет, мисалы жөн гана мындай өзүмдү феминист деп айта алам да, мисалы айтам. Эми балким муну бирок кабыл алат, бирок кабыл албайт, бирок менин жеке позициям ушундай. Мисалы
менин билишимче сен өзгөндө төрөлүп өскөнсүң, э? Ошол жерде төрөлүп чоңоюп, мисалы эми биз патриархалдуу консервативдүү эле коомдо жашайбыз да жалпы элечи. Анан кантип ушундай бир аялдардын укугу деген бир темага ойлонуп, э, ушундай бир кыймылдарга кошулуп ушундай уюмга келип калдың, жалпы эле ошол аябай мага кызык да.
Ага мен өзү өзгөндөн болом, мисалы региондон, мисалы 11 жыл кыргыз мектепте окуган, мисалы бирок ошол мектепте окуп атканда эле мен ар дайым айтам, баарына элечи мындай өзүм мындай белая ворона деп коет го, мисалы өгөй болуп эле сезчүмүн да өзүмдү. Себеби дегенде ошол мектеп учурунда эле мындай мектептеги проблемаларды көрүп койчумун да. Анан мисалы полдор тешилип калган болсо, анын эмне көңдү ойсуңар деп элечи, анан кийин анын башыма жарыя жечүмүн да. Анан кийин мен ойлойм го, бул коомубузда мисалы азыр Акылай айтпадыбы, баарында мисалы Кыргызстанда болгон, балким биз көрбөгөндүрбүз мурун депчи. Ошол зомбулуктарды айынан го көрүп, мисалы мен да ошол нерсе келип калганмын го деп ойлойм да. Себеби дегенде үй бүлөбүз зомбулук болбосо деле, мисалы канчалаган мен тажилеримдин, мисалы көп тажилерим бар, мисалы 7, то есть 6. Алардын турмушка чыккандары бар, мисалы алардын жашоо шартын угуп калам, мисалы кошуналарыбыздан угуп калам. Мен ойлойм, ушул жашоодогу баягы көргөндөн улам, ушул нерсени мени түшөлткөндөн улам уже ушул активизмге, ушул аялдардын укугун чынында коргош керек окшойт. Чында эле мындай биз мындай унчукпай койбошубуз керек, биз айтышыбыз керек, биз чечишибиз керек, биз аракеттер жасашыбыз керек деп мындай айла ойлонуп баштагам да. Кийин окууга тапшырдым бул жака, мисалы Ошко. Окууга тапшыргандан кийин ошол новый ритм деп эдикпи, ошол новый ритм көп болот окшойт бүгүн биздин оозубузда. Ал жактан болсом мен да лагерге катышып калдым. академия гендерных норм дегенче, ошол академияда катышып, анан ошол жерден мен аябай мындай таң калгам да, адам укуктары деген нерсени менде болгон эмес да, уккан эмесмин. Адам укуктары, гендердик теңдүүлүк деген угуп алып монтип шок болуп калгам да, а ушундай нерсе бар беле деп.
Бирок сен ошол эле түшүнүктү, ошол эле бир мындай маданиятты колдоп келгенсиң.
Ооба, айылда
бирок ошол сөз менен айтабыз да келгенсиң.
Бирок аны түшүнгөн да эмесмин, кантип ал менен жасаса болот депчи. Себеп дегенде биз үйдө менин карындашым бар эле да, экөөбүз мисалы үйдөгү жашоону жөнөкөй бытовой жашоону алганда деле, ал экөөбүз да мисалы эмне болчу эмес да, аялдын эрки, анан эркектин иши депчи. Биз бирок гендер түшүнчү эмеспиз. Ал мисалы бир күн ал идиш жуушу мүмкүн эле, мен үй жыйнашым мүмкүн эле. А экөөбүз мисалы сыртта иш кылганда деле, мисалы мен жерди кассам, ал болсо үстүндай майдалап чыгышы мүмкүн эле да.
Чогуу эле.
Чогуу эле, биз мындай бөлүшкөн эмеспиз, мындай сен аял экенсиң, анан кийин мен эркек, мен могул жерде мындай кылып берейин, анан сен муну кыл. Гендердик теңдүүлүк деген эмеспиз да, билген эмеспиз. Бирок мындай үйдөгүлөр деле өзү бөлүштүрүп коет эле, анан биз деле бөлүшүп кыла берет экенбиз. Мисалы кирди деле жууп коет элем, идишти деле жууй берет элем, дайсык бор мисалы да, мисалы. Ал эми бул кийин нерсе буларды түшүнүп баштагандан кийин түшүнгөм, бул чынында эле гендердик теңдүүлүк кичинекейимде эле мындай бар окшойт эле депчи. А бизде Кыргызстанда көп го, мисалы Ошто деле, Кыргызстанда ошондой билбесе дагы, кабары жок болсо деле, ошол гендердик теңдүүлүктүн, феминизмдин кайсы бир элементтери менен жашаган адамдар толтура го.
А бирок аларга феминизм деп айтсаң эле тарс чочуп кетишет. Бул бизге чочу нерсе деген.
Мисалы, ооба, себеп дегенде феминизм дегенде мындай башкача угулат эмес, фашист дегенде айтчы.
Бутам болгон үчүнбү?
Да, бутам болгон үчүн, мисалы биз жалап
атабыз. Изим менен аяктагын баары бере
албайбызбы? Феминизм деген сиз кандай угасыз депчи? Түшүнүп сурап атсак эле, билбейм мен, бул баягы фашисттин бир нерселери болсо керек да деп айтышкан да. То есть феминизм деген сөздөн жакшы нерсе угуу түшүнүк жок да, мындай ассоциация башкача коркунучтуу нерсе келет да алгачы. Ошого ойлойм, башкача аракты дагы келиш керек депчи, бул көйгөйлөрдү чечкендечи.
Акылай, сизде биз ушу бир гана аялдар укуктары эмес, жалпы эле коомдогу ушундуу маселелердин баарында өз пикири бар активист катар билебиз да. Анан негизи эле Ошто ушул жарандык активист болуу, оюн ачык айтуу, позициясын билдирүү канчалык оор? Анан кандай активисттер кандай тоскоолдуктарга учурашы мүмкүн, негизи учурайбы?
Бир жагынан оор, бир жагынан жеңил. Жеңил болгону бул деген шаар кичинекей да. Анан мисалы үчүн биз анан уюшумдуу болобуз да. Кыргыз болобу, өзбек болобу, уюшумдуу болобуз. Мисалы үчүн бир маселени көтөрүп чыксаң, анан ал маселе орчундуу болсо, сени тез эле колдоп кетишет элдин баары элечи. Туура нерсени айтып атасың, дурус нерсе. Анан эгерде дурус нерсени айтып чече алсаң, аркаңан дагы келет да адамдарчы. Мынау дагы мындай маселе бар, ушул маселени көтөрбөйлүбү депчи, көптөшөйлүбү депчи. Анан бул бирок оңой жагы да, то есть кичинекей коом, анан уюшумдуу коом. Бул бир эле Ошто эмес, негизи башка шаарларда, Кыргызстандын башка бурчтарында деле ошондой да. Анан оор жагы, мисалы үчүн эл түшүнбөгөн же эл көп деле колдобогон маселелер болсо, анда тепкиге калып кетесиң да. То есть бул жерде мисалы үчүн ошол эле кыздардын укуктарын, же болбосо аялдардын укуктарын айтчу болсок, мына Мадина айтып кеткендей, колдобой анын тескерисинче мындай сындаганга, анан кандай десем мындай басып кеткенге аракет болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн ой, силер деген болбогон эле маселе деп туруп эле мындай сен айткан күйүп турган маселе болсоң дагы мындай көзгө албай, илбей мындай тоготпостук маселе кылып коет да, анан же болбосо эми ар кандай эме болот, кандай десем пикирлер болот. Бирөөсүнө акчасын актап аткан болосуң, бирөөсүнө хайп жаратып аткан болосуң, бирөөсүнө жөн эле мындай бекерчисиң да, анан
бузукуу
анысыжок. Бирок эң негизгиси, бирок эгерде ошол маселени сен көтөрүп чыгып акырына чейин жетип аны чече ала турган болсоң, жок, ал кишилер бул чын эле бул чечиле турган маселе экен, бул чын эле мындай карабасак болбойт экен деп алар өздөрү келишет. Алардын арасында жөнөкөй карапайым эл да бар, алардын арасында баягы колдогон мисалы үчүн эжелер, акелер, анан бийликте иштеген кишилер деле болушу мүмкүн да. Негизиси бизде ушундай коркунуч бар да, эгерде бирдеке жакпаса аны кочу эми айтпай эле коеюнчу деп, себеби коом колдобой коюшу мүмкүн да, особенно ушул кичинекей коомдордо, себеби сени баары тааныйт да,
анан жазалап коюшат деп
жазалап коюшат. Анан кийин бул баягы эл эмне дейт деген нерсе бар да, бул баягы али аканын кызы бар го,
Ошо
жаан болуп чоңоюп тур деп.
Ошол жа площадьте жүрөт эй депчи анан ошодон коркот да анан ошого ойлойм. Бир жагынан оңой, бир жагынан өзүнүн кыйынчылыктары бар, бирок баары өзүбүздүн колубузда экен да, эгерде сага жакпаса айт да.
Нааразылык акция пикирлердин деген теманы улайлы, Мадина, сизге өткүм келип турат. Бул Ошто дагы соңку жылдары ушул 8 мартта жүрүштөр кызу талкууга алынчат. Бир кезде ушул шаар бийлигине кысым болгон учурлар болду, бир кезде адамдардын саны, ошол жердеги активисттердин айткан билдирүүлөрү сынга алынды. Анан мен билгенден быйыл эң көп катышуучулардын саны 50-ден ашык адам чыкты, эгер адашпасам.
Жок, на самом деле бул жылы биз марш уюштурган жок элек. Анткени буга чейин мисалы Новый ритм башында эле 2017-жылдан баштап мындай как инициатор болуп чыгып баштаганда марштынчы
биринчи алгачкылардан болуп.
Бирок 2020-жылы биз мындай как раз пандемия башташтан мурда бизде мындай бийлик тарабынан кысымдар башталганда маршты уюштурбагыла дегенчи. Бул жылы неге эмне үчүн биз уюштурган жокпуз десек, анткени бул жакта мындай бир нече причиналар болгон да. Мисалы эң негизгиси бул өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн бизде болгон коркунучтар да. Анткени мисалы баарыбыз эле көрүп жатабыз, азыркы акыркы 2 жылдан баштап мындай конституция өзгөргөндөн баштап дешибиз мүмкүн же башка мындай себептерден азыркы учурда жарандык коомго аябай эле басым болуп атат да.
Бул абдан өкүнүчтүү да. Силер өз укугуңарды өз биздин ошол өзүбүздүн бизге мындай мыйзам жактан берилген укукту айтып чыгууга чыга албай ушундан кооптонуп атканыңар мисалы.
Анткени бул мындай сейчас бул биздин баягындай негизги адам укуктарыбыздын бири да. Ошондой мындай чыгып өзүбүз кандайдыр бир социалдык көйгөйлөрдү көрүп атсак ошол позициябызды айтып чыкканы бул биздин укугубуз да. Бирок мындай коркунуч ооба сиз айткандай болуп атканы бул аябай эле мындай терс көрүнүш да.
Ушундай марштар Ошто эмне үчүн керек? Мына Майрамбек, сен да чыгып жүрдүң, Акылай, сен да чыктың, айтып берсеңер, эмне үчүн ушунчалык маанилүү бул жерде ошо маршты өткөрүп, жыл сайын 8 мартта ошол урандар менен, сөздөр менен чыгып чыгуу?
Ошол тынчтык марштын тарыхында Оштогу 21-жылы ошол айтпадыбы активисттер менен өткөзгөнбүз деп жана мен да байкагам. Ошол башка жылдарга салыштырмалуу аябай көп адам болгон да, биз 50-ден ашкан адам болгонбуз, ал жерде 60 жакын ушундай. Ал эми бизде буга чейинки марштарда аз болгон да, адамдар чыгып катышчулар аз болчу да. Анан кийин баягы проблеманы, көйгөйдү ачык айтып чыккан дагы нерсе бар да. Бул жерде мисалы катышуучулар катышабыз, маршка чыгабыз, тынчтык жүрүшүнө катышабыз дегендер болгон, бирок шаар кичинекей да. Сен активизмди айтып чыксаң, мисалы бирөө сенин тууганың болушу мүмкүн, таанышың болушу мүмкүн, бир жерде иштешиң мүмкүнсүң. Катышабыз дегендер айтканда мен аябай түшүнүп атам, катышкым келет, бирок коопсуздугум үчүн, анан кийин мен бул жерде мындай таанышым бар, ондой деп коюшу, мындай деп коюшу мүмкүн депчи. То есть баягы бир чети шаардын кичинекей болгону, баягы көйгөйдү алып чыгып, анан кийин аны чындап мындай элдин алдына алып чыкканы оңой, бирок бир чети ушундай дагы нюанстары болуп калат экен да мисалы. Ал эми Ошто мисалы көбүнчөсү көп убактарда башында мен ойлойм Кыргызстан боюнча билишкен эмес бизде Ошто марш болуп жүрүп болушунчу. Себеби дегенде кийин ошол 20-жылы 19-жылдан баштап аябай бул жөндө мындай Ошто дагы болот турбайбы деп активдүү айта башташкан да. Мисалы Кыргызстанда, Кыргызстан боюнча Бишкектеги кесиптештерибиз, Бишкектеги мисалы активисттерчи. Ал эми 21-жылы аябай көп адам катышкан, бирок ошондо да түшүнгөнбүз биз активисттердин санын көбөйтүшүбүз керек экен, биз көбүрөөк ошол активисттер менен иштеш керек экенбиз. Мисалы дагы бир көйгөй бар да, мисалы бизде Ош кичинекей болгон менен активисттердин саны дагы аз да. Тилектеш активисттердин ошол чынында эле аялдардын көйгөйү бар деп ачык айткандар аз, бирок балким ойлонгондор, иштешкендер көп болушу мүмкүн, бирок
ичинен колдогондор
болушу мүмкүн, бирок ачык көкүрөгүн кагып анан биз моундай кылышыбыз керек, биз аябай көп случайлар болуп атпайбы, мисалычы Сузакта, Бишкекте, башка жерлердечи, ошолорду ачык айтып чыкканы адамдардын саны чынында аз болуп калат да. Себеби мисалы маршыда эле тынчтык жүрүшүнбүз, сүйлөшөбүз көп адам болупчу. Анан кийин ошол күнү келгенде эле бир 10-15-20 чактуу эле адам келип калабыз, баягы эле беттер, баягы эле адамдар да.
Мындай тизме мененчи мындай галочка кылса болот да, бул келди, бул келмеди депчи, потому что нас не так много.
Майрамбек, барсыңбы?
Өзі негізі айтып қалдыңдар ғой, көп кішімде елім не дейді деп оялады, қорқады деп. Сіздердің жақындарыңар, үй бүлі мүшелеріңер, туғандарыңар сіздердің ұшындай активдүү болып, жарандық позицияңар бар, ұшындай жүрүштөргө чыгып жүрөсүңөр, көптөгөн нерселерди уюштуруп айтып чыккандыңар үчүн алардын көз карашы кандай? Силер үчүн мисалы кооптонуу болобу же мындай жөн эле койбойсуңбу ошону деп.
22-жылы дагы чыкканбыз да биз маршка, анан кийин чыгып эме кылып атсак бизге жаңы активдер кошула баштады да. Анан кийин чындап эле списокту карап белгилешкен, а силерге могул кошулуп калды, аты жөн окуган да.
Кимдер?
Бийлик тарабынан, мисалы жергиликтүү бийлик тарабынан,
мисалы
мындай списокту алып эле моунтип карап, муну жаңы адам окшойт деген да. Анан кийин макул, рахмат дегенбиз. То есть бул чынында эле мындай по факту бар, көз салып турушу бар да.
Дайыма көз өмүрдө.
Мисалы эмне үчүн маанилүү дегендечи мындай жүрүштөр. Мисалы өткөн жылы баягы 13 жаштык кызга карата зордук зомбулуктан кийин биз Ош шаарында деле УВДнын астында мындай тынчтык митинг өткөнбүз да. Ал жакта мисалы жарандык коомдун өкүлдөрү, журналисттер, көп эле мындай адам келген да. Ошонун негизинен биз мисалы биздин мындай бир милдет требованиябыз бул ошол УВДнын начальниги келип, мисалы азыркы учурда алар милиция кызматкерлери менен кандай иш алып барышат, ошону айтып бериш керек деп айткан элек да. Ошол марш митингдин негизи мисалы митингден кийин бир айдан кийин ошол милиция кызматкерлери өздөрү уюштуруп мындай круглый стол өткөргөн да. Мисалы баягы зордук зомбулук законуна карата 17 субъект бар да, ошол зордук зомбулукту алдын ала иш алып бара турганча, то есть милиция кызматкерлери ошол инициатор болуп ошондо чоң жолугушууну уюштуруп, мисалы отчет беришкен да, кандай иш чараларды өткөрүп атышат, эмне кылып атышат, жылыштар кандай болуп атат депчи. То есть ал мындай жыйынтыгында ошондой
натыйжа
болгон
да.
Да, вот. Бирок если, например, про родителей, да, например, туугандар жагын айта турган болсок, мисалы мен например, я мындай узбечкамын да. То есть биздин коомдо бул мындай вообще эле кандайдыр мындай сонун мындай ультра новое что-то да.
Мисалы стратосферасына кетип калган.
Да, то есть мындай азыркы акыркы учурларда мен мындай ата эне менен сүйлөшкөндө мындай күлөм да, менин жакында мындай узбечка дегенди деле алып коюшат депчи. Мне кажется, выведут из сообщества узбеков депчи. Сен мындай эле жүрө берчи, башкалар мындай вообще бизге аралашпа депчи. Анткени мисалы көбү үчүн мен иш алып бараткан иштер, жумуштарым бул мындай туура эмес деп көбү эсептейт да. Мисалы баягы семейный посиделкалар болуп атканда ата эне мени колдошот, бирок мындай кээ бир суроолорго келип атканда мисалы аны айтпай эле койбойсуңбу дешет да. Мисалы эмне үчүн мына тууганым мынтип атат деп, же болбосо мындай эмне үчүн мына мындай болуп атат, укуктар боюнча мындай болуш керек го деп баштап атсам, ата энем унчукпай эле турбайсыңбы дейт да. Анан алар акыркы мына 2 жылдан баштап мисалы алар деле баягы социалдык тармактарды карашат. Эгерде буга чейин мисалы марштарга барып атсам алар колдоп макул мындай жакшы барып кел, ийгиликтүү келгиле, мындай силерди эч ким кармабасын деп мындай, бирок жакшы ниет менен жөнөтүп аткан болсо, азыр мисалы мен кандайдыр бир социалдык тармактарга бир оюм жаза турган болсом, алар мындай айтып турушат да, айтат болбойсуңбу депчи. Мындай мынаны жазбай эле койбойсуңбу, мына темадан мындай эле өтүп кетпейсиңби депчи.
Бул ошондо сиздин коопсуздугуңуз үчүнбү же сиздин ошо репутацияңыз үчүн көбүрөөк мындай эметип атышабы, коттонуп атышабы?
Бирок
мындай жаман кызды ойлоп калышат деппи, же бирдеке кылып кетет буга деп мындай кайсы жагынан көбүрөөк коркушат?
Менин оюм боюнча мындай бир жагынан бул коопсуздук, бирок экинчи жагынан бул баягы сен турмушка чыгышың бар деген нерсе да.
Ошону ойлоп атам да.
Ооба, сен коркуп эч ким турмушка албай коет деп ошентишет да.
Ошондон коркушат.
Ошону мындай переживать этип
өзүн. Акылай, менин билишимче мисалы сенин өзүңдүн аябай күчтүү жарандык позицияң бар, анан биз талкуулап калабыз го, үйдө отуруп деле биз ушундай бир аз стресс болуп кетепбиз да, ата энелерибиз менен эме
туугандар ватсап чатынан чыгып өкөн бирөөсү.
Анан ошол Майрамбек өкмөргө ошондой суроо да, силердин позицияңар үчүн, ой пикириңер, жасаган ошо иш чаралар үчүн кандай, үй бүлөдө туугандардын реакциясы кандай?
Ой, мен биринчи баштаганда түшүнгөн эмес, эч ким эмес, да. То есть, көбүнчө атам, апам түшүнүшчү. Анан алар мындай карачу да, бул окуудан кийин баягы дискотекага баргандан көрө ошол элге пайдасын тийгизсин депчи, мындай жанагы пионер, комсомол сыяктуу ошондой карашканда көчө чаңытып жүргөндөн көрө ошону кылсын деп. Бирок анан мындай кандай десем, кабыл алганы мындай эле болчу да. Бир эки иштейт, анан ошол бойдон анан жумуш табат, анан ошол иштеп кетет деп. Бирок эч ойлонгон эмес ушул эми иш менен көбүрөөк алек болом, андай мындай депчи. Анан баягы тема башталды, уже бешинчи курска жакындаганда эми турмуш курасың депчи. Анан бирок мындай басым болгон эмес, айрыкча атам аябай колдоп келген. Сен өзүң кайсыл эмне багытта иштегиң келсе, окугуң келсе, окуйсуңбу, дагы окуйсуңбу, макул окуу, иштейсиңби, иштей бер деп. Анан туугандар чокуй баштады, турмуш, көчө
тыйбайсыңбы,
көчө жок, кызың тыйбайсың деген болгон эмес биздин үйдө. Себеби атам эме болчу да, ошончон андай сөздөр тийген эмес. Бирок баягындай сөздөр эми кызыңыз тийиш керек да, эми ушинтип жүрө беребиби деген болгон. Бирок атам үй бүлөсү чоң, анан мен ошондой апе эжелерим болуп калат да, анан салам.
Мен азыр сизди жамандайм деп
коем. Мен ойлойм, бул бир эле биздин үй бүлөдө эмес, негизи баарыбыздын, кыргызында дагы, өзбегинде дагы ошол бар, баягы апе эжелер өзүнчө каста да. Анан ошол апе эжелерим айтып калганда, бирок атама чоң рахмат, мени коргоп, жок өзү билет деп эме кылган да. То есть ошол атам, апам эң негизги мени колдогон кишилер. Бирок мен ойлойм, бул деген эң маанилүү. Бирок мен ойлойм, алар менин эмем аябай эме болгон да, проблемный болгон, чоңоюшумчу. То есть мен аябай жаман кыз болгонмун, аябай там көчө чаңытып дискотекадан чыкпаган кыз болчумун. Анан эле бир заматта карасам, жанагы элдин көйгөйү менен жүрүп калып,
аялдар укугу деп эле офисте отуруп калдым.
Анан окуяй, жакшы жүрө берсин деп, ошого ыраазы болушканбы деп да ойлоп калам. Бирок бул эми жеке менин историям да. Эгерде мындай жалпы караганда
чын эле биринчи атенеңди аябай жаман жүрүп турушунан коркутат экенсиң да. Ооба, анан мынтип коргоо жанында иштеп калса, анан ошого ыраазы болуп калыш керек.
Бирок ойлойм, жок жаман жолго барбагыла эч качан. Бирок мен ойлойм, негизгиси бул деген баарыбыздын ата энелерибизде бар, ошол бизди колдошот. Биринчи мындай кабыл албайт, серьез карабайт да, депчи. Бирок мени телевизордон көрсөтө баштаганда анан биздин элге, биздин мындай кандай десем, туугандарыбызга бул деген маанилүү экен. Сен телевизордон чыгып баштаганда, же болбосо сени жанагы бийликтегилер жанагы ыраазычылык каттары менен сыйлап баштаганда, же болбосо жанагы сенин ишиң жөнүндө башкалар сүйлөп атканда, ошондо болду, окей, бул деген жакшы эле иш жасап атыптыр деп баштайт.
Өзүң айтып бергениң буга чейинки
өзүң айтып берсең, наоборот, сен че то көп сүйлөп атасың. Биз жөн эле туугандар менен мындай сүйлөшкөнү келдик эле, сен че то сен политикага кетип калдың деп калышат. Бирок дагы негизгиси айта турган нерсе, туугандар жөнүндө айтсак, ооба, бирок менин досторумдун арасында басым болот экен, жана активизм башка дегенгечи. Анан аларга көбүнчө достору жардам берет экен. Алар менен сүйлөшсөм, алардын эмеси мындай колдоочулары, достору экен, ал дагы маанилүү экен да. Ошон үчүн жана айтып кеткендей эле да, коомчулугубуз кичинекей, бирөөсү колдобосо бирөөсү баары бир колдойт да. Бирок ким колдоп коет экен мени деп күтпөш керек да. Сен жанып атсаң, күйүп атсаң, баягы
бул эми даяр да болуш керек. Бул оор, бул жол оор, оңой эмес.
Эми оор дегенге эми мындай сени эч ким өлтүрбөйт, сени эч ким урбайт да.
Коркпой эле.
Да, бирок да, это возможно, себеби реальный нерселерди айтып аткан
мисалы, мен өзүм атасыз өскөм да. Ал эми мындай мурун мени аябай кыйначу бул нерсечи. Анан бул атасы жок, анан кийин тарбия албай калды, анан ата тарбия жок депчи. Анан мен ага мурун сыгылчумун. Азыр болсо мындай сыгылбайм. Себеби дегенде мындай кичинекейимди карап көрсөм, мисалы үйдөгүлөр өлкөлөрдөнчү эркин өскөн экенбиз да. Эркин өскөн мисалы. Себеп дегенде патриархат жок бизде. Үй бүлө өзү патриархат жок. Бардыгы теңдик, бардыгы мындай өздөрүнчө мындай гармонияда жашашат да. Анан кийин мисалы менде ошол аябай роль ойнойт го дейм. Мисалы апам билет. Мындай кылып атабыз, мондай десең, поддержкасын мисалы колдоп жазат да мисалы. Бирок эң негизгиси коопсуздугуңду этият кыл депчи. Анан кийин мисалы туугандардын арасында сөзсүз эми баягы эжелеримдин, тай эжелеримдин күйөөлөрүнүн тараптан болуп калышы мүмкүн. Бирок алар деле көпчүлүгү унчукпайтын, колдошот мисалы. Активдүү колдобосо деле мисалы билет да бул Майрамбек айтып чыгып атпайбы, эмне силер эмне кыласыңар депчи. Анан баягындай кээде отуруштарда деле ушундай эмелер да болуп калат. Чакырып алып сен эмне кылтасың, сен эмне болтасың, кайка кетасың, анан канча алтасың, Америкага сатылып кеттиңби, бияка сатылып кеттиңби депчи. Анан кийин ичиңен ушул болгон нерсени айтып чыксаң ушундай саткын болот экенсиң да, макул эле мен болуп бере берем дейсиң да. Себеп дегенде айла жок да, талаштан айла жок да. Дейин дегеним мисалы менин ата энелерим мисалы үйүндөгүлөр билсе дагы көп эле давить этип мондай кылтасың, мындай кылтасың дебейт. Бирок мен алардын көбүнчө жакын эмес туугандарыбыздын арасында айылда мисалы башкалардын көбүнчө балким мен бузулуп кеткен адам болушум мүмкүн да, уже бузулуп сатылып миллиондорго. Ошондой деген сөз түшүнүктөр болушу мүмкүн. Бирок көбүнчөсү тилектеш досторум бар, мисалы чоң пикирлештерим бар, чоң курактагы ошолор менен сүйлөшүп, алар менен бир өзүмдү мындай эмесин табабыз да.
Майрамбек, сен буга дээрде айтып өттүң эле, бизге активисттер керек, анан алардын санын көбөйтүшүбүз керек деп. Чын эле биз программага деле даярданып, биз деп жатканда конокторду эми бул абдан орой сөз болсо дагы баягылар деле көрдүк да. Өзүңөр деле айтып атасыңар, бизди санындай ооба окшош эле беттер деп. Анан эми чын эле аларды ушул активизмди, оштогу активизмди өнүктүрүү үчүн силердин пикириңер да, эмне кылыш керек? Активисттеримге эмне жетпей жатат? Ушул эле колдоо, тоскоолдук же жана башка дегендей.
Эң негизгиси менин оюмча бул агартуучулук эле болуп калды эми. Азырчы мындай көбүрөөк сүйлөшүп, алардын тилектештик, солидарность деп коет го орусчасы, тилектештигибизди жогорулатсак, анан кийин баягы көйгөйлөрдү чынында эле бар экенин эми бул элементарно күлкүлүү болуш, критикалык ой жүгүртүү деп коебуз го, медиа сабаттуулук депчи. Бирок ошолорубузда кээ бир учурларда жок болуп калып атпайбы?
Жөнөкөй эле жөндөмдөр.
Жөп жөнөкөй эле жөнөкөй мисалы жөндөмдөр жада калса өзүбүздүн активисттердин арасында кээде жок болуп калып атпайбы? Ошого мен ойлойм, биз тилектештигибизден анан критикалык ой жүгүртүүбүз менен мындай чынында эле жүрөгүбүздөн биз бири бирибизге, элдерге жардам беришибизди түшүнүшүбүз керек го дейм да. Мисалы кайдыгер болбой эле баягы түшүнүк бар го, мисалы кайра көп болуп кетиши мүмкүн, зомбулук зомбулук деп сурасак бизде болбой атат, значит Кыргызстанда зомбулук жок деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек да. Менде болбой атса, ну ал баарында болбой атат дегенди түшүнбөшүбүз керек. Менде ооба болбосо бул сонун нерсе, бирок балким ал жакта кошунаңда, туугандарыңда, Кыргызстандын башка бурчунда болуп атышы мүмкүн деген мындай концепцияны карансак, аябай активисттер деле мындай көбөйүп, саныбыз көбөймөк го деген ойдомун да.
Эң негизгиси коом ачык болуш керек. Эң негизгиси. Ачык коом деген бул кандай коом? Бул жерде жанагы бийлик тараптанбы же болбосо укук коргоо тараптанбы? Мен бийлик эле, мен силерден көбүрөөк билемин, мен силерге үйрөтөмүн азыр кантип жашашты дегенден, ошондой коом болбосо, наоборот ал коом ошол бийлик менен бийликтен талап кылган, бийлик менен кошо иштешкен, бийликтин ишин билген, керек болсо бийликтен сурап алган, бирок бир эле бийлик эмес, ошол эле мисалы үчүн медиа жакта дагы жана медианы колдоно билген, активдүү колдонгон ошондой жарандар болгондо, ошондой коом болгондо активисттер көп эле чыгат, өздөрүнөн өзү чыгат. Ар бурчтан чыгат, бир гана Оштон эмес, Бишкектен эмес, ошол эле Баткенден, ошол эле Нарындан, башка жактан чыгат. Эң негизгиси коом ачык болуш керек да. Ошол коомдо мисалы үчүн бирөө бирдеке деп атса, андан коркпош керек, сындан коркпош керек, сынды кадимкидей эле кабыл алыш керек. Анан баягы сөз бар да, ой силер деген үрө бересиңер жанагы үрө берет же кербен жүрө берет, анан кана эми натыйжаңар эмне болду депчи. Бул деген биз натыйжа үчүн кылып атабыз деп деле айткандан мындай качмакмын. Себеби эң негизгиси протест болобу же болбосо бүнүн каккан болобу, ал деген ошол коомго жеткирүү. Бул жерде көйгөй бар, буну чечишибиз керек дегендин мындай
кандайдыр
белгиси да. Аны унчукпай эле олтура берсек, значит бул буларга боло берет экен, деген мамиле дагы болот да. Булар чыдай берет экен, буларга боло берет, жараша берет экен деп коет да. А эгерде мына азыр өзүңөрдө айтып кеткендер, мисалы үчүн ал менен каршы болуп ошону айтып чыга турган болсоң, бул деген ошол окей, бул коом значит ачык экен дегендин белгиси да. Канчалык биз жабык болсок, канчалык биз өзүбүздү өзүбүз биринчиден өзүбүздү бассак, майли чилип кетпейби деген өзүбүздү бассак биринчиден, экинчиден бирөө бирдеке деп койсо ошого жабылып калсак, значит ошол коом жабык деп айтсак болот да. Ал жерде эмне кылбагыла активисттер өспөйт.
Кээ бир активисттер марштар уюштурушу мүмкүн, кээ бир активисттер мисалы инстаграмда сторис киргизиши мүмкүн, кээ бир активисттер мисалы жөн эле үйгө келип туруп мисалы апасына атасына бул мындай туура эмес, мындай кылайлы деп айтышы мүмкүн да. То есть активизм бул мындай бир формасы жок да. Баарыбыз активист болуш үчүн мындай мындай болушубуз керек депчи, маршка барышыбыз керек,
митингге чыгыш керек,
андай нерсе жок
керек эмес.
Да, андай нерсе жок. То есть активист болуш үчүн ар бирибиз мындай ар кандай шагтар кылышыбыз мүмкүн, ар бирибиздин шагыбыз ар түрдүү болушу мүмкүн да. Мисалы мен мисалы бир капля алып келип мына стаканга салышым мүмкүн, Майрамбек эле челек менен куй салышы мүмкүн да. Бирок бул мындай эң негизгиси активизмдин эң баалуулугу биз мындай постоянно ушул стаканды суу менен толтуруп турушубуз да. Мисалы ошондой болуш керек деп ойлойм.
Силерге чоң рахмат, абдан маанилүү ойлор, маанилүү пикирлер, кызыктуу талкуу болду окшойт менимче.
Бул эжесилердин Оштогу атайын берүүсү болду. Ошко атайын учуп келген Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова. А сиздер менен эмкиде көрүшкөнчө дагы коштошобуз.
Урматтуу угарман, сиз эже сиңдилер берүүсүнүн видео вариантын Азаттыктын сайтынан жана YouTube каналынан дагы көрө аласыз. Ушуну менен Азаттыктын 12-июндагы таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен бардык баяндардын макаласын Азаттык чекит.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Айзада Касымалиева айтып берди. Жаңы башталган иш аптаңыздар көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.